ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova rămâne o poveste de succes pentru Uniunea Europeană și cea mai performantă dintre cele 6 țări ale parteneriatului estic, spune Comisarul European pentru Extindere.
Lupta împotriva corupției a fost discutată în Consiliul Suprem de Securitate.
Cui e frică de NATO? O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale.
Și președintele Rusiei face prima sa vizită în China comunistă de când a redevenit președinte. Începem cu știrile de la această oră.
Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat că moldovenii ar putea călători fără vize în țările Uniunii Europene peste o perioadă scurtă, dar decizia depinde de statele membre. Fiule a făcut declarația la Chișinău, unde participă astăzi la o reuniune informală a parteneriatului estic. El a spus că, dintre fostele republici sovietice incluse în parteneriat, Moldova este lider și ar putea încheia negocierile de asociere cu Uniunea Europeană anul viitor. Autoritățile moldovene ar dori ca acordul de asociere să conțină și promisiunea primirii Republicii Moldova în Uniune. Președintele Nicolae Timofte a declarat astăzi că autoritățile moldovene trebuie să se folosească de căi alternative pentru a-și curăța rândurile de corupți, chiar înainte ca aceștia să fie dovediți în justiție. La prima ședință a Consiliului de Securitate pe care a prezidat-o, Timofte a spus că procesele de corupție sunt costisitoare și îndelungate, iar până la finalizarea lor, persoanele compromise pot fi eliminate pe căi administrative. De asemenea, șeful statului, care provine din rândurile judecătorilor, a spus că magistrații ar trebui să primească salarii mai mari din ajutoarele europene ca să nu poată fi tentați cu mita. Guvernul a anunțat că va încerca să vândă la licitație luna aceasta pachetul majoritar de acțiuni al câtorva companii renumite în Moldova, dar ineficiente, ca Floare Carpet, Viorica Cosmetic sau Farmaco. Autoritățile speră să obțină din toate privatizările de vara aceasta venituri de aproape 1 miliard de lei. Între proprietățile scoase la vânzare se numără și un fost avion prezidențial, IAC-40, pe care guvernul încearcă să-l vândă de mai multă vreme. Mii de oameni încurajați de opoziția ucraineană au protestat astăzi în fața Parlamentului de la Kiev față de votul inițial al majorității pentru o lege care va întări statutul limbii ruse în Ucraina. La dezbaterile parlamentare de săptămâna trecută, deputații ucraineni se luaseră la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns la spital. Proiectul de lege prevede că rusa va putea fi folosită alături de ucrainean în tribunale, spitale și alte instituții publice, în regiunile unde vorbitorii de rusă sunt majoritari. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a inaugurat astăzi în Georgia o navă a gărzilor de coastă modernizată cu sprijin american. Aflată într-un turneu prin țările Caucazului de Sud, Clinton a purtat convorbiri cu autoritățile georgiene la Batumi pe tema întăririi capacităților de apărare ale Georgiei. Clinton a chemat din nou Rusia să-și retragă forțele din republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Guvernul Siriei a permis astăzi accesul în țară unui număr de 17 agenții umanitare și organizații neguvernamentale pentru a oferi ajutoare celor afectați de luptele între armată și opoziția rebelă. Tot astăzi, Siria a declarat persoana non grata 17 diplomați, majoritatea din țările occidentale, care au expulzat săptămâna trecută ambasadorii sirieni în semn de protest față de masacrarea civililor de către regimul sirian.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Fiule, se află din nou în Moldova la prima reuniune a dialogului informal din cadrul parteneriatului estic. Din acest program al Uniunii Europene, demarat acum 3 ani, fac parte, în afară de Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaijan și Georgia. Ca și în alte dăți, și acum Comisarul Uniunii a lăudat progresele Moldovei, dar s-a ferit să facă pronosticuri în legătură cu momentul precis în care ar putea fi ridicate vizele europene pentru moldoveni. O relatare de la Diana Răileanu.
Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Fiule, susține că nu întâmplător reprezentanții parteneriatului estic s-au întâlnit la Chișinău pentru prima reuniune a unui dialog informal. În opinia demnitarului european, Republica Moldova este un exemplu bun, în primul rând pentru că e determinată să înfăptuiască toate reformele și să beneficieze din plin de oportunitățile, inclusiv financiare, pe care le oferă acest angajament regional.
Ne propunem să continuăm acest dialog odată la 6 luni în diferite capitale ale parteneriatului nostru și sperăm să găsim soluții clare la probleme concrete. Însă ne interesează responsabilitățile de bază pe care și le-au asumat partenerii noștri, și anume reformele care astăzi sunt susținute de Uniunea Europeană. Noi creăm o comunitate bazată pe valori. De ce așteptăm de la partenerii noștri alegeri libere și corecte și respectarea legii? De respectarea acestor norme democratice va depinde asistența oferită de către UE țărilor din parteneriatul estic.
Ștefan Fiule spune că dialogul informal care a fost lansat astăzi la Chișinău nu va substitui reuniunile oficiale ale parteneriatului, cum sunt consiliile de cooperare sau summiturile care au loc odată la 2 ani. Vorbind despre șansele Republicii Moldova de a obține un regim liberalizat de vize, comisarul european s-a ferit să numească o dată precisă.
Mi-aș dori să am o sferă de cristal clar văzătoare ca să vă pot spune exact ziua și ora când cetățenii moldoveni vor avea acces liber în țările Uniunii Europene. În acest moment pot să vă spun doar că aveți o poziție bună pentru a obține un regim liberalizat în scurt timp. Însă acest lucru depinde pe de o parte de dorința statelor membre, iar pe de altă parte de abilitatea dumneavoastră de a îndeplini lista așteptărilor din partea comunității europene.
Oficialul european susține că acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea fi finalizate până la următorul summit al parteneriatului estic, care va avea loc în toamna anului viitor. Moldova face parte din programul parteneriatului estic împreună cu alte 5 foste republici sovietice: Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Printre lucrurile foarte importante pe care Moldova le are de făcut și pentru care a fost criticată de Uniunea Europeană și Consiliul Europei este lupta împotriva corupției. Consiliul Suprem de Securitate, întrunit astăzi de Nicolae Timofti pentru prima dată de când a devenit președinte, a pus în discuție tocmai subiectul luptei cu corupția după recenta aprobare de către Parlament a unei reforme în domeniu. Autoritățile au început reforma Centrului Anticorupție întârziată de mai multe luni din motive neclare. Au mai rămas însă multe probleme nesoluționate, iar printre ele constituirea unei autorități pentru controlul averilor demnitarilor, relatează Liviana Barbăroșie.
Deși este ferm convins că nu justiția este veriga slabă în procesul de luptă cu corupția, președintele Nicolae Timofti și-a început discursul tot cu acest domeniu. Șeful statului le-a spus membrilor Consiliului Suprem de Securitate că din justiție ar trebui să fie eliminați oamenii bănuiți de corupție, iar celor rămași ar trebui să li se majoreze salariile, chiar dacă va fi necesar să se apeleze la fondurile promise de europeni pentru reformarea domeniului.
Eu am vorbit cu domnul Șugă, sunt mecanisme care pot fi destinate anumite sume de bani pentru susținerea justiției.
A repetat deja în fața jurnaliștilor Nicolae Timofti după ce premierul se arătase sceptic că banii europeni ar putea fi folosiți pentru majorări de salarii judecătorilor. Salarii care ar trebui să ajungă, așa cum estima nu de mult șeful statului, până la câteva mii de euro pentru a-i lipsi pe magistrați de tentația unor venituri ilegale. La fel, șeful statului a spus că autoritatea de control asupra averilor demnitarilor, întârziată de mai multe luni, ar trebui să fie creată în regim de urgență, iar conducătorii unor instituții importante de luptă cu corupția, cum ar fi MAI, Centrul Anticorupție sau Procuratura, ar trebui să fie numiți în bază de concurs, nu pe criterii politice. Cum subiectul depolitizării instituțiilor de forță a devenit unul tradițional de un an încoace, de când a fost lansat de premierul Vlad Filat, dar nu s-a mișcat mai departe de declarații de intenții, am căutat să aflu cel puțin cine și de ce a blocat constituirea Comisiei de Integritate. Autoritatea ar fi trebuit să exercite controlul asupra averii alegerilor demnitarilor încă din luna martie, dar nu a fost constituită nici până în prezent, lăsând declarațiile de avere ale demnitarilor să se prăfuiască prin birourile instituțiilor publice. Iată ce spune președintele Parlamentului și liderul democraților Marian Lupu.
Eu lupt acolo pe interior, fiindcă este recomandarea din partea Consiliului Național al ONG-urilor și mai este un exponent al societății civile susținut de 3 ONG-uri. Și atunci se cam dă o luptă care s-a transferat de fapt la nivel de grupuri parlamentare. Eu sper că colegii din aceste grupuri parlamentare foarte rapid vor depăși aceste disensiuni.
Liberalul Mihai Ghimpu pare însă să sugereze limpede că, din nou, întârzierea atât de criticată de europeni are la origine considerațiuni politice.
Aberați, nici n-am discutat subiectul ăsta. Problema constă tot altceva. Societatea civilă a delegat reprezentant sau vreo 20 de instituții. Și aici e problema. O componentă alianței nu-i de acord cu candidatul respectiv. O domnișoară sau o doamnă acolo. Și la comisie juridică nu putem lua decizia.
Șeful statului le-a mai reproșat astăzi instituțiilor menite să lupte cu practicile păguboase că nu au reușit până acum să-i prindă din urmă pe marii corupți. Directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, crede însă că structura pe care o conduce și-a făcut de-a lungul anilor datoria, dar vinovații nu au fost pedepsiți din cauza atitudinii binevoitoare a justiției.
Că nu justiția trebuie să răspundă pentru faptul că cetățeanul duce la primărie și dă bani.
I-a apărat președintele pe magistrații, din rândul cărora s-a desprins nu de mult atunci când a fost ales șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 12 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, ascultați rubrica Cui e frică de NATO și care este mesajul transmis de secretarul de stat american Hillary Clinton autorităților georgiene.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta un raport despre educația pentru romi în țările europene și un punct de vedere economic cu analistul Iurie Gotișan.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. Într-o țară ca Republica Moldova, cu o permanentă sursă de insecuritate, cum este Transnistria, politicile de securitate sunt mereu o problemă. Anul trecut, oficialii de la Chișinău au adoptat, după lungi ezitări, o strategie de securitate națională bazată pe conceptul neutralității consfințit de Constituție, atrăgându-și prin asta numeroase critici. Am discutat despre aceste critici cu expertul Viorel Cibotaru, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra forțelor armate.
De fapt, în viziunea mea, strategia securității naționale, în formula ei din 2008, își avea amprentele fostei guvernări, dar examinarea prea, deci care a început chiar din 2009, odată cu venirea Alianței pentru Integrare Europeană, a trebuit să treacă 2 ani ca ea să fie în sfârșit aprobată, dar între timp ea a îmbătrânit. Și, de fapt, noi am rămas, practic, asta e viziunea mea absolut certă, la nivelul abordării din 2006-2008. Existența caracterul neutralității, care este perceput ca neactivizarea contactelor noastre cu Alianța Nord-Atlantică, existența întregului pachet care nu ne permite să fim suficient de vizibili în acțiunile internaționale, având ca scuză sau ca pretext posibilă poziție de nesusținere acestor acțiuni din partea autorităților din Transnistria, și de aceea noi ne autorezervăm. Deci, Republica Moldova nu își dezvolte o cultură de neutralitate, nu devine o țară neafiliată, dar de fapt cade în circumstanțele unei politici de izolare, de autoizolare. Noi am ratat șansele de reformare a sectorului securitate, în primul rând a apărării naționale, a armatei naționale, prin participarea la operațiuni de menținere a păcii în Afganistan, în Irak, în alte părți. Deci neparticiparea noastră cu contingente la operațiuni de menținere a păcii a însemnat și continuă să însemne niște lovituri pentru reforma armatei naționale, pentru că îi lipsește pe ofițeri de un cadru operațional necesar pentru dezvoltarea atât personalului cât și circuitului de idei, inclusiv și înzestrării, inclusiv și rotații. Deci noi am ratat, ratăm și vom continua să ratăm și în viitor oportunitățile de reformare prin participare. Chiar având acest statut de neutralitate care este prezentat și a fost prezentat permanent ca un compromis, ca un compromis politic cu Moscova, cu forțele interne, s-a transformat într-o frână pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de securitate națională și apărare a Republicii Moldova, pentru că, de fapt, această prevedere constituțională devine un pretext de a nu aplica niște reforme, de a nu aplica o voință politică, poate pentru niște, eu știu, decizii mai puțin populare, riscante, și de aceea politicienii preferă să evite luarea acestor decizii.
Și atunci vă întreb, da, ce le împiedică pe actualele autorități care, nu știu, ar putea fi considerate mai raționale în sensul ăsta, ce le împiedică să nu meargă pe calea asta a rateurilor?
În primul rând, calitatea procesului de luare a deciziilor în cadrul alianței. În al doilea rând, anumite stereotipuri, o anumită identitate a partidelor politice din cadrul alianței. Deci în momentul în care în Afganistan participă ucrainenii, participă armenii, participă, ne mai vorbim de georgieni, da? Republica Moldova își caută întotdeauna niște scuze că pentru neparticipare. În aprilie, săptămâna când alianța și întotdeauna își marchează aniversarea sa a creierii, deci în care se desfășoară în diferite țări așa numite deci campanii informaționale săptămâna NATO, la evenimentele din Republica Moldova nu a participat nicio persoană oficială. Nici pe timpul comuniștilor nu era așa.
Expertul Viorel Cibotaru a fost invitatul de astăzi al Lilianei Barbăroșie la rubrica Cui e frică de NATO, o nouă ediție a rubricii marțea viitoare.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află în China, într-o vizită de 3 zile. Putin vizitează China pentru prima oară în noul său mandat de președinte. China comunistă, China cu care Rusia are păreri comune și abordări similare în politica internațională. Amândouă țările s-au opus rezoluțiilor referitoare la Siria, amândouă țările se opun sancțiunilor împotriva regimului din Iran. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a spus limpede acest lucru astăzi.
Atât China cât și Rusia s-au opus constant oricărei intervenții externe în Siria și se opun schimbării de regim prin forță.
Atitudinea comună a celor două țări este opusă celei occidentale, pentru care cei 9.000 de morți din Siria din ultimul an de violențe au însemnătate, iar continuarea violențelor pune în pericol situația întregii regiuni. Rusia a fost un aliat de nădejde al regimului președintelui Assad, iar China se opune politicii Occidentului în această chestiune pentru a nu se crea un precedent internațional, ce ar putea fi periculos pentru ea. Cauza comună a celor două țări este astfel opoziția față de abordarea occidentală pentru o politică deschisă și democratică și pentru respectarea libertăților civile. Mâine și poimâine, președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Hu Jintao, vor participa la summitul anual al Organizației Cooperării de la Shanghai, o grupare de 6 țări care caută să-și întărească colaborarea regională în dauna influenței occidentale în regiune. În afară de China și de Rusia, din organizație mai fac parte și cele 4 țări central-asiatice, toate importante strategic pentru Occident, mai ales în perspectiva retragerii din Afganistan. Rusia și China vor căuta să-și îmbunătățească relațiile economice și cei doi președinți au decis ca până în anul 2015 comerțul bilateral să crească de la 83 de miliarde și jumătate de dolari cât este acum la 100 de miliarde. Există însă și disensiuni între cele două țări care au fost dușmani înverșunați în perioada războiului rece, scrie agenția Associated Press. Moscova nu este mulțumită că Beijingul a copiat și produce singur avioane de luptă și echipamente militare și cele două țări nu pot să fie de acord în legătură cu prețul gazelor ce ar urma să fie livrate prin două conducte siberiene. Rusia vrea să stabilească prețul în funcție de cel al petrolului, așa cum face pentru vânzările din Europa, iar China vrea un preț preferențial.
În Caucazul de Sud se află de ieri secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Astăzi s-a aflat la Batumi, în Georgia, unde a participat la Comisia Strategică de Parteneriat dintre Statele Unite și Georgia. Analistul politic Thomas DeWall a consacrat acestei vizite un articol apărut astăzi în revista National Interest, pe care îl rezumă Lucian Ștefănescu.
Thomas DeWall începe prin a spune că Georgia intră acum în cea mai critică etapă politică a sa de la controversatele alegeri din 2003, care au declanșat Revoluția Rozelor și au dus la căderea fostului președinte Eduard Ševarnadze. De 20 de ani încoace, Georgia post-sovietică și-a legat strâns soarta de Statele Unite. Asta s-a datorat în parte legăturilor personale ale ultimilor săi doi președinți. În primăvara lui 1992, Ševarnadze, pe atunci o figură iubită la Washington din cauza acțiunilor sale ca ministru de externe al Uniunii Sovietice, se întorcea într-o țară ce căzuse în război civil. El și-a scos țara din necaz în mare parte prin faptul că a asigurat mari transferuri de ajutor străin din partea Statelor Unite și a Germaniei. Acel sprijin însă nu a fost necondiționat. Alegerile parlamentare care au avut loc în 2003 au fost considerate un test pentru autoritatea lui Ševarnadze. În iulie 2003, Statele Unite l-au trimis pe prietenul lui Ševarnadze, James Baker, la Tbilisi, pentru a negocia termenii unui acord cu privire la felul cum vor fi organizate alegerile. Acordul avea să cadă mai târziu, iar opinia publică georgiană și-a dat seama că Ševarnadze a fost vinovat în cea mai mare parte pentru asta. Iar percepția că sprijinul Statelor Unite a încetat a fost elementul principal în decizia acestuia de a demisiona în noiembrie 2003, după acuzațiile că alegerile au fost măsluite. Când Mihail Saakashvili, care făcuse studii în Statele Unite, a ajuns președinte în 2004, s-a întors și el către Statele Unite, unde a găsit un partener binevoitor în persoana președintelui George W. Bush. Relația a devenit prea personalizată și prea apropiată, scrie Thomas DeWall în National Interest. Când în 2005 președintele Bush a spus mulțimii în Piața Libertății din Tbilisi, citez, calea libertății pe care ați ales-o nu e ușoară, dar nu o veți urma singuri, prea mulți dintre georgieni au luat literal aceste cuvinte. În timpul aceleiași vizite, Bush i-a spus în particular lui Saakashvili, cu puternicul său accent texan, că dacă va merge la război cu Abhazia sau cu Osetia de Sud, cavaleria americană nu se va arăta la orizont. Acesta a fost în mod consecvent mesajul Statelor Unite în întâlnirile private, până inclusiv la vizita pe care secretarul de stat Condoleezza Rice a făcut-o la Tbilisi în iulie 2008, cu o lună înainte de declanșarea războiului. Administrația Obama a lucrat din greu pentru a face ca relația cu Georgia să fie mai puțin personalizată și mai mult profesionalizată și mai instituționalizată. Lui Saakashvili s-a dat mai puțin atenție și când în cele din urmă acesta a obținut întâlnirea cu președintele american în ianuarie anul acesta, Obama a făcut aluzie pe față la, citez, transferul oficial de putere care va avea loc în Georgia și care cred că va consolida multe din reformele care au fost deja puse în practică. Am încheiat citatul. Georgia însă nu încetează să fie o țară a dramei, a spectacolului și a personalităților cu ego-uri supradimensionate, iar pe scena politică georgiană se află două astfel de personalități, nu una singură, continuă Thomas DeWall în National Interest. Al doilea titan este miliardarul Bidzina Ivanishvili, al cărui debut în politică toamna trecută a revitalizat brusc opoziția din Georgia. Din păcate, cultura politică georgiană rămâne una a luptei între clanuri. Tabăra cealaltă nu e numai un oponent, ci un dușman de moarte. Ambele părți prezic deja că vor câștiga alegerile din octombrie și spun că țara trebuie să scape de ceilalți. A venit acum rândul lui Hillary Clinton să aducă cel mai recent mesaj al Americii. E posibil ca ea să nu dorească rolul de arbitru, dar istoria recentă sugerează că nu are de ales. Georgienii vor să audă ce au de spus Statele Unite despre alegerile care vin. Elementele cheie ale unui mesaj bun sunt ușor de conceput. Lauda la adresa pentru reformele pozitive făcute de guvern. O readucere a minte pentru Saakashvili că Georgia înseamnă mai mult decât el însuși. Accentul pe necesitatea unui orizont al jocului în alegeri, nu numai în ziua votului, dar cu luni bune înainte. O încurajare prietenoasă pentru opoziție că dacă alegerile sunt cât de cât corecte, să accepte rezultatul.
A fost Lucian Ștefănescu, rezumând un articol semnat de Thomas De Waal în revista National Interest. În România, lucrurile par să nu mai fie atât de limpezi în ceea ce privește modul în care se va desfășura examenul de bacalaureat, relatează Sabina Fati.
În România, fiecare partid care vine la putere vrea să schimbe principalele legi, nu doar în ceea ce privește fiscalitatea sau justiția, ci și în domeniul educației. Așa se face că de 15 ani încoace, reforme ale învățământului sunt lansate din 4 în 4 ani, mai mult pentru a satisface orgoliile miniștrilor de resort, decât pentru a crește standardul educației autohtone. După schimbările făcute în ultimii ani de guvernarea de dreapta, inclusiv în sensul înăspririi examenului de bacalaureat, noul guvern de centru-stânga vrea să modifice din mers regulile, bulversându-i încă o dată pe elevi, pe dascăli, pe părinți. Ministrul Educației, Liviu Pop, fost lider sindical în acest domeniu și interimar în fotoliul pe care îl ocupă, a declarat că vrea să introducă bacalaureatul diferențiat din 2013 cu 2 ani mai devreme decât prevede prezenta lege. Această schimbare înseamnă că de anul viitor cei care vor da examenul de maturitate în România nu vor mai avea un subiect comun pe țară, ci în funcție de profilul liceului pe care îl termină. Bacalaureatul diferențiat ar putea să le ușureze viața elevilor din clasele terminale, dacă sunt anunțați din timp. Numai că schimbarea din mers a materiilor le dau deja bătăi de cap profesorilor care predau după o anumită programă, părinților care au investit resurse inclusiv în meditații și elevilor care s-au pregătit deja pentru subiecte unice pe țară la limba română și matematică. Ministrul român al educației răspunde de fapt cererii sindicatelor de profil care presează pentru ca cele două probe scrise pe care le vor diferențiate să fie introduse de anul viitor și nu din 2016, așa cum fusese prevăzut, pentru ca să fie aplicate doar celor care încep liceul anul acesta. Pe lângă proba comună de limba și literatura română, pentru profilul real din filiera teoretică, probele ar urma să se dea la matematică plus proba transdisciplinară la științe, care pot fi chimie, fizică sau biologie. Elevii de la profilul umanist ar urma să dea o probă la o limbă de circulație internațională și o alta la geografie, istorie sau științe socioeconomice. O altă modificare propusă de noul ministru socialist al educației din România se referă la retragerea camerelor de luat vederi, prin care examenul de bacalaureat este supravegheat pentru a stopa obiceiul endemic al copiatului din ultimii 20 de ani. Anul trecut, după ce a fost aplicată această metodă a camerelor de supraveghere, jumătate din candidații la bacalaureat nu au reușit să ia note de trecere. În acest fel, guvernul de centru-stânga din România demonstrează că mizează pe cantitatea celor admiși la bacalaureat și nu pe calitatea lor, într-o perioadă în care se preconizează repolitizarea totală a sistemului educațional, începând cu inspectorii și încheiind cu directorii de școli și licee, care nu vor mai fi aleși de comisiile de conducere ale instituțiilor pe care le conduc, ci de inspectorii selectați pe criterii clientelare de partid. Restaurația din învățământul românesc începe așadar în forță la inițiativa sindicatelor, care nu au avut niciodată vederi progresiste și care s-au opus mereu racordării țării la standardele europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist despre caracterul de pompier al politicii bugetar-fiscale. Politica bugetar-fiscală pentru anul curent nu prea a fost agreată de mediul moldovenesc de business, pentru că este orientată mai mult pe acumulări la buget din taxe și accize, plus amenzi usurătoare pentru oamenii de afaceri, care încalcă legislația fiscală. Documentul politicilor bugetar-fiscale poartă mai mult un caracter de pompier, fiind orientat spre acumularea veniturilor la buget din taxe și impozite, fără ca să stimuleze politici reformatoare, orientate spre dezvoltarea mediului de afaceri și facilitarea accesului investitorilor în Republica Moldova. Prognozele IRIS viitorul confirmă răcirea economiei. Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul confirmă prognozele făcute anterior de Guvern și FMI, potrivit cărora creșterea produsului intern brut se va reduce în acest an până la 3%, de la 6,4% anul trecut. Deficitul comercial va crește odată cu majorarea mai pronunțată a importurilor față de exporturilor, iar businessul, afectat de șocurile din exterior, primește o lovitură și din partea autorităților, care năsprește regulile de joc. Tot în numărul de miercuri aflați că construcția industriile de locuință au intrat în declin, în timp ce prețurile bat pasul pe loc. După criza din 2009, care a afectat sectorul construcțiilor de apartamente, care cu greu și revine, aceasta este din nou în picaj în urma descreșterii la 425 de apartamente date în folosință în primul trimestru din 2012, cu 200 mai puțin decât în perioada similară a anului precedent, când au fost date la cheie 627 de locuințe. Mai multe informații citiți miercuri, 6 iunie, în noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările făcute de Irina Vicol din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6.30 dimineața cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Urmează apoi la ora 7 emisiunea Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.